Matto 7-chi bob.
Boshqalarni hukm qilishni bas qilinglar. Shunda Xudo ham sizlarni hukm qilmaydi. Sizlar boshqalarni qanday hukm qilsangizlar, Xudo ham sizlarni xuddi shunday hukm qiladi. Sizlar boshqalarni hukm qilganda qanday o'lchovdan foydalansangizlar, Xudo ham sizni hukm qilganda xuddi o'shanday o'lchovdan foydalanadi. Nega sen birodaringning ko'zidagi zirabchani ko'rasan-u, o'z ko'zingdagi xodani sezmaysan? O'z ko'zingda xoda bo'la turib, qanday qilib birodaringga "Kel, ko'zingdagi zirabchani olib tashlay" deb aytasan? Qoy ikkiyuzlamacha. Oldin ko'zingdagi xodani chiqarib ol. Shunda ko'zing tiniq ko'radi va birodaringning ko'zidan zirabchani chiqara olasan. Muqaddas bo'lgan narsani ko'pakklarga bermang. Marvaridlaringizni cho'chqalar oldiga tashlamang. Aks holda, ular muqaddas narsalaringizni oyoq osti qilib, o'zingizni ham tilka pora qiladilar. So'rang, sizga beriladi. Izlang, topasizlar. Taqillating, eshik ochiladi. Chunki so'ragan har bir odam oladi, izlagan topadi. Taqillatganga eshik ochiladi. Orangizdan qaysi bir ota o'g'li non so'raganda unga non o'rniga tosh beradi? Yoki baliq so'raganda unga baliq o'rniga ilon beradi? Sizlar gunohkor bo'la turib, bolalaringizga yaxshi hadiyalar bera olar ekansiz, osmondagi otangiz ham undan so'raganlarga a'lo ne'matlar berishga qanchalar tayyor? Odamlar sizlarga nima qilishlarini istasangiz, sizlar ham ularga o'shani qilinglar. Tavrot va payg'ambarlar ta'limotining mag'zi shundadir. Tor eshikdan kiringlar. Chunki halokatga olib boradigan darvoza enli, yo'li ham kengdir. Bu yo'ldan yurayotganlar ko'p. Hayotga olib boradigan eshik esa juda tor, yo'li ensizdir. Bu yo'lni topadiganlar oz. Soxta payg'ambarlardan ehtiyot bo'linglar. Ular sizning oldingizga qo'y postinida keladilar. Lekin ichlaridan yirtqich bo'rilardir. Ularning kimligini qilgan ishlardan bilib olasiz. Axir tikanzordan uzumni, yantoqdan anjirni terib bo'lmaydi-ku. Har bir yaxshi daraxt yaxshi meva beradi. Yomon daraxt esa yomon meva beradi. Yaxshi daraxt yomon meva bera olmaydi. Yomon daraxt ham yaxshi meva bera olmaydi. Yaxshi meva bermaydigan har bir daraxt esa kesilib, olovga tashlanadi. Shunday qilib, soxta payg'ambarlarni mevalaridan bilib olasiz. Meni "Yo Rabbi, Yo Rabbi" deb chaqirgan har kim osmon shohligiga kiravermaydi. U yerga faqat osmondagi otamning irodasini bajargan odamlargina kiradi. Qiyomat kunida ko'plar menga shunday deydilar: "Yo Rabbi, Yo Rabbi, biz sening noming bilan vas qilgan edik. Sening noming bilan jinlarni quvib chiqargandik. Sening noming bilan ko'p mo'jizalar qilgan edik-ku." Men esa ularga deyman: "Men sizlarni aslo tanimayman. Yo'qolinglar, ey badkirdorlar." Kim mening bu so'zlarimni eshitib, ularga amal qilsa, uyini tosh ustiga qurgan dono odamga o'xshaydi. Yomg'ir yog'ib, sellar toshib, shamollar esib, o'sha uyni bosib qolibdi. Lekin tosh ustiga o'rnatilgani uchun uy qulamabdi. Biroq kim mening bu so'zlarimni eshitib, ularga amal qilmasa, o'z uyini qum ustiga qurgan ahmoq odamga o'xshaydi. Yomg'ir yog'ib, sellar toshib, shamollar esib, o'sha uyni bosib qolibdi. Uy qulab, butunlay vayron bo'libdi.
Iso bu gaplarni aytib bo'lgandan keyin, olamon uning ta'limotidan hayratga tushdi. Chunki Iso Tavrot tafsirchilariday emas, balki hokimiyat egasi kabi ta'lim berar edi.